Ja, nå er det allerede bedt for dette møtet, men jeg føler noe trang for min egen del til å fortsette å legge det hele fram for Herren. Ja, Jesus, først av alt vil jeg takke deg for at du er her etter ditt løfte, etter ditt ord. Der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, Herre, der skal også du være midt iblant og velsigne. Vi ber om at det skjer etter ditt ord, Jesus, at ordet blir levende for oss. Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Takk for den hellige ånd som du har gitt til verden, for å forklare ditt ord for våre hjerter, så vi forstår det på en rett måte, Herre. Amen. Jeg skal lese noen vers da fra Filippenserbrevet, brevet til Filipperne. Det tredje kapitlet der, og ifra det tredje verset i Jesu navn. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit i kjød. Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit i kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til lovene fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Men dette som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå frem til oppstandelsen fra de døde. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det Paulus jo forkynner i teksten her, det er hvem som egentlig er en sann kristen. I og med at han her forkynner hva sann kristendom egentlig er for noe. Det har jo alltid vært mye forvirring på det området, og forvirringen er jo ikke minst stor i dag om hva det er egentlig, hva det dreier seg om. Her bruker apostelen uttrykket omskårne om det. Det er vi som er de omskårne, sier han. Han peker altså på en gruppe mennesker som han selv regner seg blant, og så sier han det er vi som er de omskårne. Det vil altså si i motsetning til mange som hevder å være det uten å være det. Omskåret er jo et annet uttrykk for det som kalles en sann israelitt. Og begge disse uttrykk, både omskårne og sanne israelitter, det bruker Paulus om de kristne, både av jøde og hedninghet. Men da taler han ikke om å være omskåret på kjødet, altså heller ikke om å være jøde etter kjødet. Men han sier, for ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse det som skal gjøres i det åpenbare på kjødet. Men den er jøde, den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Vi skal prøve å gå noe inn på det. Han taler her om noe han kaller hjertets omskjærelse i ånden. Som omskjærelsen på kjødet bare skulle være et ytre tegn på, altså. Men var ikke hjertets omskjærelse i ånden skjedd, så da var det ingen hjelp i det ytre tegn. Slik er det også med oss. Det er ingen hjelp i at du ble døpt en gang. Dersom du ikke har den levende tro på Jesus i dag, Det er ingen hjelp I at du leser I Bibelen, I at du ber, at du med I kristen virksomhet og så videre, dersom hjertet uomskåret. Altså det begrep som skriften bruker om det. Det det Paulus peker på I teksten vår her. Han setter lovens gjerninger, altså de yttre og de indre gjerninger som mennesket selv kan stille opp, opp imot troen på Jesus som frelser, som Guds frelse. Dette apostelens ord, det. Skal vi holde oss til apostelens definisjon av hjertet, av hvem som en sann israelitt, og det må vi jo som kristne, så en jøde etter kjødet ikke en sann israelitt, før han blitt omvendt til Jesus. Og det samme gjelder altså den som av hedninget. Det altså troen på Jesus, når den hellige ånd ved ord har brakt et menneske til tro på den herre Jesus Kristus, og det som skjedd ved ham, at et menneske altså det som, som skriften nå kaller en sann israelitt. Vi det, sier han, og da skriver han altså til hedninger. Altså lovgjerninger både av yttre og indre slags, vet du. Vi kjenner til det yttre som for eksempel å gjøre godt og gi almisser. Vi kan være flinke til det I Norge. Være med I virksomheten, kle seg på en bestemt måte, ete spesiell mat og så videre. Det finnes jo ikke grenser for, for gjerninger som mennesker kan gjøre. For liksom å tekkes Gud, men også indre gjerninger altså. Slik som å ha den rette stemning I hjertet, andagsfølelse, rene tanker, de rette motiver for sine handlinger og så videre. Ta for eksempel en yttre omskjærelse, siden Paulus nå nevner omskjærelse spesielt her. Det jo noe som mennesker selv kan foreta seg, ikke sant? Men å omskjære hjertet, hvordan vil du gå fram for å få til det? Nei, derfor heter det også hjertets omskjærelse I ånden. Altså det altså noe som Gud gjør I et menneskes hjerte. Ja, det bare Gud som kan gjøre det. Og det jo derfor vi går på møter, altså derfor vi har møter, for at Herren ved ordet skal få gjøre det I menneskets hjerte. Det skjer nemlig ved ordets hørelse. Ved at ordet går inn og gjør den gjerning altså. Må Herrens ånd ta dekke bort så syndere kan se at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne, synger vi jo I en sang. Det altså et dekke I det naturlige menneskes hjerte som hindrer lyset I å trenge inn og opplyse det. Jeg vet ikke hvordan du har det som her I kveld når det gjelder det. Om dette dekket fremdeles der, eller om lyset har fått trenge inn. Det altså dette dekket den hellige ånd tar bort, ved ord om Jesus, der hvor han får komme til. Der hvor evangeliet har fått opplyse sjelen slik at det har blitt en frigjort sjel ved det, der hjertets omskjærelse I ånden skjedd. Men altså, poenget med dette jo at uten dette har skjedd, så hjelper det altså ikke hva du selv kaller deg og regner deg for. Jeg kan jo bestemme meg for å regne meg for mye, jeg, men det ikke dermed sagt at jeg det som jeg regner meg sånn. For det står jo I et menneskes makt, det vet du, å regne seg som noe. Å regne seg som en kristen, det kan jo du og jeg få til, ikke sant? For I dag av så vil jeg regne meg som en kristen. Men jeg dermed en kristen? Fordi jeg regner meg som det. Men det ingen som blir en kristen ved å kalle seg det altså. Det skjer ved et Guds inngrep på samme måte så ble ingen en sann israelitt ved å kalle seg det altså. Det jo det Jesus prøver å overbevise jødene om hele veien når han gikk her på jord. Hva som gjorde dem til sanne Abrahams barn. Som vi ser av skriften, ikke engang ved å være jøde, altså. Det vil si, Abrahams barn etter kjødet. heller ikke ble noen omskåret I Guds øyne ved å foreta seg den gjerningen I det yttre. Det hjalp heller ikke noe til at de tillegg på alle måter gikk inn for å leve etter Guds vilje og lov, som jo mange jøder gjorde, vet du. Det hjelper ikke noe hva vi så enn gjør, for det Gud vil ha, det altså et omskåret hjerte. Og det kan vi ikke gi ham. Det må vi få. Og det noe salig ved det når du først har sett inn I dette og har fått lov til å flytte inn I det, at det som du og jeg skal til himmelen på, det noe vi må få av Gud. Det altså I dypest sett ikke noe vi gir ham, men det noe han gir oss. Han gir oss på en måte billetten til himmelen. Den kan vi ikke betale, vi har ikke nok til å kjøpe den. Det må gis oss. Et omskåret hjerte, altså det et hjerte som har alltid Jesus. Ja, vi kan si det et hjerte som har Jesus. Et hjerte I hvilket Jesus har tatt bolig. Det et omskåret hjerte. Det et hjerte som ser at det har alltid Jesus og innretter seg etter det. For det vi som de omskårene, som han sier apostelen her, som tjener Gud I hans ånd og roser oss I Kristus Jesus. Og så kommer altså dette... og som ikke setter vår lite kjød. Altså, som ikke setter vår lite hva mennesket kan få til, altså. Så nevner Paulus videre en hel del som han saktens kunne rose seg av, vet du, dersom det var det det gjaldt om, sier han. Helt inn til å hevde at han I rettferdighet etter loven var ulastelig. Tenk det. Det noen her I kveld som ville våge å si det, at du etter Guds lov ulastelig? Det kunne altså Paulus. Og ingen skulle peke på noe I Paulus sitt liv og si at her har det sviktet for deg. Nei, men likevel innenfor Gud så sto han som en synder. Hva sier han så om dette? Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for skrap. For tap. Ja, jeg akter I sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, så meget mer verd. Nå var fariseeren blitt omvendt til Herren, og så sant på det altså. Alt, og så videre, jeg akter det for skrap. Hva skrap, egentlig? En bil som ikke fungerer lenger, for eksempel? Nei, det ikke skrap. Den kan du jo plukke brukbare deler av, vet du. Men det som igjen etter at alt brukende plukket av, det skrap. Det som ikke brukendes til noe. Har du en klokke som har stoppet, da kan gjerne få starte den igjen. I hvert fall hvis det kommer en til som har greie på hvordan den fungerer. Men hvis du legger den under hammeren og sønderslår den, så den hinsides reparasjonen. Og det det altså det fallende mennesket I utgangspunktet innenfor Gud. Det kan ikke repareres. Det står det, og Jeremia skriver om menneskehjertet. Han skriver at det svikefullt mer enn noe annet. Og så sier han, det kan ikke leges. Det meg og deg det. Det et sånt hjerte du og jeg har. Det kan ikke leges. Ikke engang Gud kan gjøre det. Altså, det vil altså si at, akkurat som Paulus sier, jeg akter det for skrap. Det nettopp det der, det ikke brukendes. Gud kan ikke bruke det. Det vårt utgangspunkt innenfor ham. Så det skjærer dypt, ikke sant? Og når det som Paulus nevner opp ved å akte for, bare akte for skrap, hva skal da vi si med vårt fattige liv? I det uttrykket sann israelit brukes, så innebærer jo det at det også må ha sin motsetning, ikke sant? Nemlig usann eller ikke sann israelit. Det vil altså si en som hevder å være uten å være det. Og det jo også det Paulus understreker her, han skriver, vi de omskårne, og så videre. Vi, altså I motsetning til. De som hevder å være det uten å være det. Det samme gjelder når vi sier sann kristen, men det skal man helst ikke si I dag, for det kunne, noen kunne støte seg på det. Alle jo kristne I dag, visst nok. Paulus og de andre apostlene, de var åpenbart ikke redde for det. For de visste at det ikke var to måter å bli frelst på. Og de visste at det derfor heller ikke fantes to slags kristne, men bare en slag. Og det dem Paulus åpenbar I teksten her, I det han bringer sitt vitnesbyrd. Når du leser denne teksten, så leser du nettopp om en sann kristen. Hør hvor frimodig han legger I vei. For det vi som de omskårne, og så fortsetter han med å fremstille deres karakteristika, altså det som følger dem. Nemlig de som har kastet alt sitt eget og alt menneskelig over bord I denne sammenheng, og har alt sitt håp knyttet til Guds gave I Kristus Jesus. I stedet, det en sann kristen. Og dette altså ikke en følge av noe han har fått til, nei, det en følge av at sannheten, det vil si sannhetens ånd, har fått opplyst og overbevist ham om dette altså. Og så vil jeg spørre deg som sitter der I kveld, for jeg kjenner jo ikke dere. Kjenner du deg igjen I dette? Du en slik en som ikke har hatt noe annet å komme til Herren med enn et fullstendig konkurs på? Det vil si skrap. Herre, jeg har prøvd å være et godt menneske. Jeg har prøvd å være en god kristen, men her ser du hva jeg har å komme med. Det har rast sammen alt. Og det gjør det igjen og igjen. Jeg får det aldri til, sånn som det bør være, vet du. Sånn som Gud vil ha det. Jeg kommer alltid til kort overfor det. Det raser sammen hver gang. Jeg blir aldri en god kristen. Nå har jeg reist med ordet altså I nærmere 40 år, og så kan jeg stå her I kveld og si at det ikke en dag I mitt liv da jeg har fått til å være kristen. Det ikke en dag, altså en kveld jeg kunne legge hodet på puta og si at Jesus I dag lyktes det for meg. Takk skal du ha for det. Ikke en dag. Hver eneste kveld må avsluttes på denne måten. Takk Jesus at du enda tar imot syndere. Takk at jeg får lov til å ha det jeg har I himmelen I deg. For jeg får ikke dette til. Jeg vet ikke om du sitter her I kveld som har fått det til å være en kristen. Det bare du og Jesus I tilfelle. Det ingen andre. Det ganske unikt det. Til og med de gangene som det lyktes, altså yttre sett, var liksom ikke hjertet med det. Det vil si at Gud, eller det medmenneske som gjerningen skulle gjøres for, var ikke I sentrum. Men jeg selv, som utførte handlingen, jeg står I veien for meg selv, liksom, I dette her. Og du, hvor god jeg var nå, så fikk det dette. Nå gikk det bedre. Og så tar du ære for deg selv, liksom. I stedet for å gi Gud all ære, så tok jeg æren selv. Så var det jeg som ble noe, ikke Jesus. Derfor Luther han sier det så sterkt et sted at enhver god gjerning en synd. Ja, klarer du å tolke den? Hva mente han med det? Tenk å si sånt da. Jo, han mente ganske enkelt det at hver god gjerning var smittet av synd. Vi kan ikke gjøre noe som helt rent for Gud. Men selvfølgelig, munnen priste jo Jesus fremdeles, det klart. Og så trodde du som resultat av dette at du var bedre enn andre mennesker. Det står vel til med deg. ta det nå mot slutten. Jeg tenker på denne fariseren som gikk fram I tempelet der, og så ber han til Gud, og så sier han, takk Gud, at jeg ikke som andre mennesker. Du som en kristen her I kveld, du ikke nettopp som andre mennesker da? Jeg kan ikke gå ut på bygda her og så heve meg over et eneste menneske. Jeg jo en som selv frelst av nåde. Fordi jeg en synder, tvers igjennom. I alle fall bedre enn den og den som du kunne komme på, men forhåpentligvis bare for en kort stund inntil du så deg selv I det sanne lyset igjen. For hans skyld har jeg tapt alt, sier apostelen. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Stans nå opp for det, du som troende, du som har tatt din tilflukt til Jesus, du har fått rettferdighet av Gud, sier skriften. Du altså så rettferdig ved ham at du kan gå inn I himmelen på det. Her og nå, I kveld, hvis Jesus kom I denne stund, så ble du med hjem til himmelen. Du som har ditt liv I ham. Det ikke undres på da at apostelen framfor alt ville ha dette, altså. Ikke sitt eget lenger, men dette. Dette som Gud hadde gitt ham. Her ser du at Paulus han taler om en annen rettferdighet enn sin egen. Han taler altså om en rettferdighet som tilhører en annen. Men denne rettferdighet det mulig for et menneske å få, altså. Og Paulus selv begjærer å bli funnet I denne rettferdighet. Det en rettferdighet som fås ved troen på Kristus, og som kalles rettferdigheten av Gud. Det altså Guds rettferdighet jeg taler om. Vet reformatorene, de lutherske reformatorene, de kalte dette ganske enkelt for en fremmed rettferdighet, altså en rettferdighet som du har I en annen. Du finner ikke deg selv. Du finner I Kristus. Det en gave Gud har gitt deg. En fullkommen rettferdighet I ham. Det bare han som rettferdig I ordet sanne og egentlig forstand. Og denne sin rettferdighet har han altså gitt deg I Jesus, sin sønn. Det som gjør dette så problematisk for oss, mennesker, det ikke at Gud har komplisert dette her for oss, eller talt dunkelt om det. Men det dette at vi gjerne vil ha vår egen rettferdighet også. Men denne Guds rettferdighet, den tåler altså ikke noen annen ved siden av seg. Skal du bli frelst, så det nåde alene ved gave alene. Gud har jo allerede gitt oss frelsen. Da han sendte sin sønn til jord, hvordan kan vi da tenke på å skulle betale for den I ettertid? Du betaler jo ikke for noe du allerede har fått. Når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent, sier Lina Sandell om det I sangen, med denne forkynnende titlen Forsoninga vunnen. Mitt strev det kjem for sent, og jeg har allerede gitt meg det. Den vunnen, og hvem var det som vant den? Det var Jesus som vant den. Skal ikke du og jeg slå oss til ro med det? Ja, det det mennesket slår seg til ro med når evangeliet går opp for hjertet. Det gaven I Kristus som saken. I forbindelse med denne rettferdigheten av troen på Kristus, så fortsetter Paulus med å si, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, I det jeg blir gjort lik med ham I hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Altså, alt I Guds rike det oppnås altså ved dette evangelium. Ved å ha del I og stå I denne rettferdighet som av troen. Jesu Kristi rettferdighet. Det ikke frelse i noen annen, sier ordet. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen med hvilket vi skal bli frelst. Eller kan bli frelst. Hør nå dette Paulus utsagn om de sanne kristne til slutt, og som ikke setter vår lit til kjød, til noe annet altså. Gjør dette. Du skal snart få oppleve at heller ikke dette makter du. Du vil snart være der og hjelpe til med å bli en bedre kristen og pynte på resultatet, for vi vil gjerne berge oss. Vi vil ikke stå der helt nakne, liksom, så fattige som vi er. Og derfor så holder vi oss altså ikke til nåden alene, men ved å bidra selv. Alt må han gjøre. Det hva en kristen har sett, og derfor så har han også, som det står, sitt liv i Kristus Jesus. Vi synger jo dette, vi vitner om det så ofte, men av og til så må han jo spørre, tror du det? Lever du i det? Er det her du er, altså? Eller er du et annet sted? Er du i Kristus, eller er du i deg selv? Ta bare en av disse kjente sangene, et eneste vers derfra til slutt. Alene i håp til Gud, min sjel vær stille. Det det vi snakker om hele tiden nå. Han redder meg sikkert ut, meg usle lille. Han ene min klippe er. Hvor hen jeg iler, er dit jeg flyr. Altså. Når stormen meg kommer nær, der trygt jeg hviler. Ja, hvorfor hviler jeg så trygt der? Hvorfor jeg hviler på det som en annen har gjort? Ikke sant? Som er fullkomment. Jeg hviler på noe som allerede er tatt imot i himmelen, som er godkjent der. Som Faderen har satt sitt stempel på. Der kan du hvile. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Så ber vi deg om at det måtte få lyse inn i våre hjerter, og så vi vender oss til deg i sannhet, Jesus. Ikke holde på med all den religiøsiteten og åndeligheten som vi er så flinke til, som allikevel ikke bidrar med noen ting i denne sammenhengen. At vi må få lov til å hvile på det du er og det du har gjort, det som er fullkomment. Se du i nåde til hver enkelt av oss. Amen.